Og den finder vi i Lukas evangeliet kapitel 17, og det er versene 5 til og med 10. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så ikke sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Værsgo at tage plads. Ja, som Anne-Grethe var inde på, så starter vi en ny temarække, der kører hen over 3 søndage, og kommer til at hedde, den hedder Tro, Håb og Kærlighed, fra Paulus' første brev i Korinth, hvor han skriver, så bliver der tro, håb og kærlighed disse 3, men størst af dem er kærligheden. Og det skriftsted skal vi se videre på til den sidste søndag. Men i dag er det altså fokus på tro. I Hebræerbrevet, som jeg læste tidligere i gudstjenesten, der står der, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisningen om det, der ikke ses. Da jeg gik i gymnasiet, der var jeg afsted på sådan en lejr, og jeg voksede op i en kristen familie, og jeg kan ikke huske, egentlig. Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, hvor jeg ikke har tænkt, at Gud han eksisterer. Fordi det var det eneste, der gav mening for mig. Men jeg har bestemt haft min kampe i forhold til, om jeg synes, at jeg havde et forhold til ham. Og om jeg synes, at jeg sådan kunne mærke ham. Om han lyttede, når jeg snakkede. Eller om det hele det bare var sådan lidt ind i en væg. Og så kunne det jo også være fint. Og så sidder jeg... Ja, så havde jeg nok også sådan en forventning om, at når jeg nu havde bekendt mig til, at jeg var kristen, så var der ting, jeg burde. Så var det som om, at så hoppede man op på sådan et... Altså, jeg lavede bare sådan et stort spring, og når man så sagt, at jeg troede, og jeg var kristen, så kunne jeg nok både bede, og jeg kunne læse Bibelen, og det var ikke svært, og jeg kunne også hjælpe andre, og alle de der ting, der nu fulgte med det at være en god kristen. Det var bare ikke rigtig den erfaring, jeg havde gjort mig i mit liv. At man bare kunne ting, fordi at man havde bekendt sig til Jesus. Det var heller ikke det, jeg havde fået lært overhovedet, men det var den forventning, jeg havde til mig selv. Og der sad jeg midt i en kamp om, at jeg synes Gud, han var langt væk. Meget langt væk. Og jeg sad på den her lejr, og der var sådan en aften med der var en, der prædikede, og der var noget lovsang, og så sagde de, at der var forbøn, og det havde jeg aldrig prøvet. Og så kunne jeg godt mærke, at så blev jeg nok prikket lidt på skulderen og sagt, du skal gå til forbøn. Og det tænkte, det var nemt at sige ja til, inden det faktisk reelt var tid, hvor man kunne komme op. Men jo nærmere det nærmede sig, at man skulle derop foran, og på det tidspunkt, der turde jeg overhovedet ikke stille mig op for en forsamling. Det skulle man ikke, måske ikke tro i dag. Men hver gang jeg stod op foran og så ud på en forsamling, så sad tungen fast i ganen, og mit hjerte bankede, og jeg synes overhovedet, det var behageligt. Så jeg skulle ikke derop foran og knæle, hvor alle kunne se på mig. Og det sad jeg argumenteret lidt med hos Gud, sammen med Gud, og sagde, Gud, det kan overhovedet passe, at jeg skal derop. Og jeg synes selv, jeg havde ret gode argumenter for, hvorfor jeg ikke skulle derop. Og af en eller anden grund, så havde jeg fået et navn ind, at jeg, det viser sig så nok senere, at det ikke var tilfældigt, at det var ham, jeg synes, der skulle bede for mig, for han blev senere min mentor. Men det var det, og så tænkte jeg, det nytter slet ikke noget, jeg stiller mig derop, for hvis jeg sidder mig op foran, og vi have, der ingen, der skal komme og bede for mig, så bliver det jo en kvinde. Og det går faktisk slet ikke. Og jeg endte med ikke kunne være i det rummet, så jeg gik ud. Og så kunne jeg godt mærke, det var i hvert fald helt skidt. Så jeg måtte vende tilbage igen. Og i døren, så bliver jeg mødt af Thomas, hed han, der kommer og siger til mig, Christina, jeg er på vej over at bede for dig. Men så gik du. Skal vi bede sammen? Og så tænkte jeg, nå for katten. Ja, det må vi nok hellere så. Og der gav han mig et billede. Og jeg beklager, men billedet er fra Indiana Jones, og jeg har ikke selv set Indiana Jones, hvilket er sådan lidt bizart. Så hvis det er nogen, der har set, der er stor fan, og siger, at det er helt forkert, så beklager jeg meget. Men det er sådan, jeg husker det, han sagde til mig, da vi bad, og det billede, som har hængt fast i mig i alle de her år. givetvis så skulle Indiana Jones være dukket, altså sådan være på flugt fra nogen, og kommer til sådan en klippe. Og så husker han et gammelt savn, og der er ikke nogen vej udenom, altså han kan ikke hoppe over den klippe, den er for stor. Så husker han et gammelt savn om, at der skulle være en usynlig bro. Så det handler bare om at tro på det savn, og så ligesom hoppe ud i det, i det, der ligner ingenting, men der skulle så være en bro, der bare er en over på den anden side. Og så kigger Thomas på mig, og så siger han, jeg ved ikke, det giver overhovedet ingen mening for mig, Christina, jeg håber, det giver mening for dig. Og så sad jeg rimelig lammet. For det gav absolut mening. For det første, så er det faktisk den aften i mit liv, at når jeg synes, at Gud han virker langt væk fra mig, så er det den aften, jeg husker. Hvad Gud han gjorde for mig, for at forvisse mig om, at han var bestemt ikke langt væk. Jeg skulle bare ture hoppe ud i tro, ture hoppe ud på den usynlige bro, og så ville han vise mig, hvor meget han faktisk kunne gøre i mit liv. Spørgsmålet er så, om vi tør hoppe. Der er skabt en kløft mellem os og Gud, eller verden og Guds rige og evigheden, på grund af den synd, som er kommet ind i verden. Men således elskede Gud verden, som Johannes han skriver, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi står egentlig også ved en kløft. Og spørgsmålet er, om vi tør træde ud i tro, og tro på, at det kors, som Jesus han hængte sig på, eller blev hængt op på, det faktisk også bærer os. For det kors er en bro mellem os og Gud, som Gud han har givet os, for at vi kan komme over til ham. Men vi skal selv turde tro. Og det handler om at tage et skridt ad gangen i tro, den ene fod foran den anden. Og lige så stille kan vi komme hen over broen. Det er en rejse, som vi er på hele livet. Og heldigvis ikke alene, men i fællesskab, både med Gud og med hinanden. Og det er så her, teksten fra Lukas kommer ind i billedet. Disciplerne, de er nok begyndt at forstå, at den vandring, de startede på sammen med Jesus, den kræver tro, fordi ellers kan de simpelthen ikke klare den. Der er så mange ting, så mange krav, der møder dem på en eller anden måde. Jesus han udfordrer dem på så mange ting, at de er nødt til at have, hvad de tænker, de er nødt til at have en større tro, end det de har, for ellers kan de ikke klare det. Så de spørger, Herre, giv os en større tro. Men Jesus han er meget hurtig i sin respons. Det handler slet ikke om at have en stor tro. Det er ikke en stor og en mægtig tro, vi har brug for, men det er en tro på en stor og mægtig Gud, vi har brug for. Der er stor forskel. Og det er derfor, at det med sennepsfrøet kommer ind. For Jesus han siger, om I så bare har tro som et sennepsfrø, der virkelig er meget lille bitte, så kan I bede det træ om at hoppe, altså tage sine rødder op og hoppe ud i havet og plante sig der, og det vil adlyde jer. Det er jo ikke fordi, at træet adlyder en selv, det er fordi, at den tro, vi har på den store mægtige Gud, kan gøre de ting. Vi skal bare tro på ham. Men det handler ikke om, hvor stor tro vi har, for vi kan ikke selv gøre noget. Det handler om, hvad han kan gøre ind i vores liv, hvis vi lader ham. Troen er som et vindue, som man kan se igennem. Det betyder egentlig ikke noget, hvor stort vinduet er, men det betyder noget, det er, hvad du ser, når du kigger igennem det. Hvis det er Gud, der har skabt verden, som er Jesus og Helligånden, så bare det, du ser ham, om vinduet er stort eller lille, så har du adgang til så stor en kraft, som du slet ikke kan drømme dig til. Det kan selvfølgelig ikke bruges sådan til egen vindings skyld. Og hvis vi prøver, så opdager vi hurtigt, at vi har glemt, hvem Gud virkelig er. Ydmyghed er et kodeord. Og det kodeord, det skal vi så også bruge i sådan det næste afsnit, der var i Lukas evangeliet, der hvor han snakker om tjeneren. Som måske kan virke lidt mærkeligt. En tjener, der kommer ind fra sit arbejde, og så siger Jesus, så siger Herren jo ikke, åh, nu skal du komme og sætte dig, nu har du gjort dagens arbejde, så nu skal du komme og få noget dejlig mad. Når Jesus han siger, at tjenerens herre vil sige, ja, og så mangler du stadigvæk lige at opvarte mig og når du har gjort det, så kan du selv spise og drikke. Det kunne måske godt stusse lidt over. Hvor var ordet tak henne i det her? Men Jesus han siger, vil en herre virkelig sige tak for, at en tjener har gjort det, han egentlig burde gøre? Skal tjeneren forvente et eller andet helt stort og fantastisk, bare fordi han egentlig har passet det, han er blevet ansat til at gøre? Og så henvender han sig til disciplen, det vil sige, han henvender sig også til os. Når I har gjort alt det, som I har fået besked på, så skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort det, som vi skulle gøre. Vi kan ikke gøres fortjent til Guds kærlighed og Guds nåde og Guds barmhjertighed. Lige meget, hvor meget vi arbejder for Gud, så skylder Gud os ikke noget. Og det er det, teksten i dag vil lære os. Det vender helt forkert. Det vi gør, det udspringer af taknemmelighed for, hvad Gud allerede har gjort for os. Det vi gør, det er en respons på det, som Gud han allerede har gjort for os. Så når Jesus han bruger ordet unyttig tjener, så betyder det ikke, at vi ikke er noget værd, eller at vi ikke gerne må have et selvværd og tænke, at her står jeg, og det, her står jeg godt, og jeg hviler i, hvem jeg er. Men det får at påminde os om vores ydmyghed, og det får at påminde os om, at Gud ikke kan skylde os noget. Vi kan ikke sætte Gud i gæld. Vi kan hurtigt blive bremset på vores vej, på vores rejse, når vi tror, at vi skal præstere en masse. Den der bro der, normalt når man så for eksempel skal køre over Storebæltsbroen, så skal man så betale for at komme over. Den her bro skal vi ikke betale for. For det kan vi ikke. Prisen er alt for høj. Og det er derfor Gud han sendte sin søn. Så Jesus har betalt prisen, for at vi kan få lov til at komme over den her bro. Og vi er nødt til at vende rundt og leve vores liv sådan, at vi ikke føler, at vi skal betale den gæld tilbage til Gud. Eller at hvis vi gør en masse for Gud, så giver han os lov til at komme over. Fordi Gud han har allerede givet os vejen. Så vores handlinger og vores tjeneste for ham, det er som en glæde og en tak og en respons for det Gud han allerede har gjort. Og at vi kan få lov til at gå hen over den bro. Jeg vil slutte af med at citere en salme, som hedder, at tro det er at lægge. Og den beskriver rigtig fint faktisk, hvad tro det handler om, så det vil jeg slutte af med. At tro det er at lægge sig ned ved korsets fod, og begge arme strække vor Herre Kristi mod. At tro det er at slippe sin egen herlighed, og fly til nådens klippe til Jesu kærlighed. At tro det er at bygge sit liv på Herrens ord, og søge fred og lykke kun der, hvor Jesus bor. At tro det er at tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dage vejledet af Guds ånd. Amen.